Areena.
Politiikka Radio.
Venäjä on pitänyt sotaharjoitusta Ukrainan rajalla. Putin piti vuosittaisen puheensa kansakunnalle viime viikolla. Ja pari viikkoa sitten tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui Putinin kanssa puhelimessa, muun muassa Aleksei Navalnin vankilaolosuhteista. Ja viime viikolla entinen Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton kehotti Suomea liittymään sotilasliitto NATOon. Minkälainen rooli Suomella on tässä suurvaltojen välissä? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, valtiotieteiden tohtori, kirjailija Jukka Tarkka.
Kiitoksia.
Puhutaan ensin vähän siitä, että mikä on Suomen rooli tässä suurvaltojen välissä. Nyt kuitenkin hirveän tarkkaan seurataan uutisissa, mitä Venäjällä tapahtuu, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Kiinakin on kasvattanut merkitystään meidän kannalta. Mikä se Suomen rooli tässä kaiken keskellä oikein on?
Se on muuttunut hyvin paljon. Siis minun mielestäni yksi pääpointti on siinä, että Suomi ei ole enää oikeastaan suurvaltojen välissä, sillä Suomi on Euroopan unionissa ja siis lännessä. Ja siis oikeastaan Suomi ei kylmän sodan aikanakaan ollut suurvaltojen välissä. Silloin oli YYA-sopimus, joka sitoi Suomen Neuvostoliiton puolustusjärjestelmää. Ja koska Suomella oli semmoinen niin kiusallinen side toiseen supervaltaan, niin meidän oli pakko yrittää todistella, että olemme kuitenkin puolueettomia ja siis supervaltojen välissä. Tämä Suomen propaganda kyllä onnistui aika hyvin, mutta kyllä lännessä, siis asiantuntijapiirissä ainakin tiedettiin ihan tarkkaan, mikä Suomen todellinen asema silloin kylmän sodan aikana oli. Mutta nyt Suomi on siis Euroopan unionissa ja se on suorastaan niin kuin historian filosofisesti ja taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti lännessä. Ja sitten sen lisäksi Suomen puolustus on läheisessä sidoksissa NATOon. Ja se taas tarkoittaa, että olemme etäällä idästä. Se on mielenkiintoinen havainto, että viime syksynä valmistunut hallituksen turvallisuusselonteko luettelee ulkopoliittiset Suomen tärkeimmät kytkökset tärkeysjärjestyksessä. Ja se tärkeysjärjestys, mikä siellä on, on sellainen, että siinä on kolme tärkeintä yhteistyökumppania ja yhteistyösuunta ovat Euroopan unioni, Ruotsi ja Pohjoismaat ja NATO, NATO-kumppanuus. Sitten sen jälkeen seuraavaksi luetellaan siinä selonteossa yksittäisiä valtioita, jotka ovat tärkeitä Suomelle. Tässä järjestyksessä Yhdysvallat, Venäjä, Kiina ja Britannia. Että kyllä tämä kuvio on muuttunut aika oleellisesti.
No joo, todella siltä kuulostaa. Puhutaan vielä tässä tarkemmin näistä kaikista, mutta siis viime viikolla entinen Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton kehotti Suomea ottamaan askeleen syvemmälle kohti länttä. Ja hänen mielestään tasapainoilu lännen ja idän välillä on nykymuodossa ei välttämättä ole Suomen etu. Hän siis Helsingin Sanomissa kertoi tämän ja hänen mielestään Suomen tulisi liittyä NATOon, koska muutoin Suomi jää riskialueelle, jonka merkitys myös Ukrainan kriisissä on Boltonin mukaan sitten ilmenee. Niin mitä ajattelet tästä John Boltonin näkemyksestä, Jukka Tarkka?
Mä olen ihan samaa mieltä siitä, että tämä Suomen länsiyhteys on tärkeä, mutta siinä mä olen vähän eri mieltä, että Suomi itse asiassa ei kyllä tasapainottele näiden idän ja lännen välissä, näiden supervaltojen välissä. Suomi on selvästi hakeutunut yhteistyöhön Naton suuntaan, kehittää sitä jatkuvasti ja Nato on reagoinut tähän myönteisesti. Se on hyväksynyt Suomen muun muassa tähän kumppanuusohjelman EOS-systeemiin ja Suomen tähänastinen politiikka, sen johdonmukainen jatke olisi ilman muuta liittyminen NATOon ja sitä selvästi ollaan niin kuin valmistelemassakin, vaikka sitä ei suoraan sanota. Sehän on edennyt nyt rinnakkain Ruotsin kanssa ja sen taustana, selvänä taustana on se, että Itämeren tilanne on muuttunut aivan dramaattisen ratkaisevasti. silloin, kun NATO otti vastuun Baltian maiden puolustuksesta. Niin sen jälkeen hän syntyi semmoinen tilanne, että NATOlle oli äärimmäisen tärkeää se, että Suomen ja Ruotsin rannikko- ja merialueet pysyvät Suomen ja Ruotsin hallinnassa, että kriisitilanteessakaan kukaan, mikään ulkopuolinen, eli siis Venäjä, ei pääse niihin pureutumaan. Ja tämä sattuu nyt olemaan sitten myös Suomen ja Ruotsin aluepuolustuksen keskeinen tavoite. Että tässä asiassa Suomella, Ruotsilla ja NATOlla on yhteinen intressi Itämerellä.
Mm. Tässä on vuosia puhuttu siitä, että Suomi on niin lähellä NATOa kuin vaan suinkin pystyy olematta kuitenkaan NATOn jäsen. Mutta nytkö me ollaan jo niin kuin hivuttautumassa sinne NATO-jäsenyyteen?
Kyllä, ollaan mun mielestäni hyvin selvästi. Se näkyy muun muassa siinä, että Suomi ja Ruotsi ovat yhdessä kehittäneet semmoiseen systeemiin, jolla ne harjoittelevat yhdessä Itämeren alueella yhteistä puolustusta. Ja sitten sitä on laajennettu niin, että tämä puolustusharjoittelu tapahtuu NATO-maiden kanssa. Ja siinä siis ollaan tultu siis käytännössä niin lähelle NATOa, että toiminta on samanlaista kuin jäsenenä ollessa, mutta se ei vielä niin kuin muodollisesti ole sitä. Nyt viime syksynä valmistunut hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko määrittelee tämän asian hyvin selvästi, ja siinä avataan mun nähdäkseni aivan ilmeisesti polku kohti jäsenyyden hakemista, sitä prosessia, jolla se tapahtuu. Se voi olla, että Suomen ja Ruotsin siviilijohtajien ja kansan enemmistön suoranainen kammo NATOa kohtaan vaikeuttaa tätä prosessia, mutta kuitenkin
niin tosiaan,
tämä selonteko määrittelee hyvin selvästi, että Suomelle on erittäin tärkeää kehittää ja ylläpitää sitä yhteensopivuutta, mikä NATOn järjestelmien kanssa on tähän mennessä jo saavutettu. Ja sillä tavalla huolehtia siitä, että mikään ei tule estämään tämän NATO-jäsenyyden toteuttamista silloin, kun siihen lähdetään käytännössä etenemään. Tätä katsellessa tietysti ongelmana on tämä yleisen mielipiteen nihkeä suhtautuminen NATOon. Ja siinä nyt on tuijotettu lähinnä siihen, että niissä lukuisissa mielipidemittauksissa, joita jatkuvasti tehdään, NATO-jäsenyyden kannatus ei ole noussut. Mutta se, mikä siellä on muuttunut aivan dramaattisesti, on se, että NATO-jäsenyyden vastustus on romahtanut. Se on nyt useimmissa mielipidemittauksissa ollut jo pitkän aikaa alle 0,5%. Se oli yli 70% 2000-luvun alussa. Se on varsinainen muutos.
Niin.
Ja nyt tämän vanhan ajatustottumuksen mukaan jankutetaan vaan, että juu, mutta kansa vastustaa NATO-jäsenyyttä. Ei se ole ihan selvää, että se niin voimakkaasti vastustaa. Se ei aktiivisesti myöskään kyllä sitä sinne hakeudu, mutta se selvästi hyväksyisi myös sen, että sinne hakeudutaan. Mm. Ja tämä on merkittävä muutos, ja siinä suhteessa mun mielestä tämä turvallisuusselonteon kannanotto oli erittäin elegantti ja tärkeä. Se oli radikaali muutos, mutta saa nähdä, mitä siinä nyt rupeaa sitten käytännössä tapahtumaan.
Joo, tosiaan pidemmän aikaa tätä NATO-jäsenyyttä on kansalaiset vastustanut ja sitä kai kannattaa noin 51%. Ja sitten on aika iso määrä aina ollut, jotka ei oikein osaa sanoa. Mutta tämä muutos on ilmeisesti tapahtunut sitten sen jälkeen, kun on ollut Georgian ja Krimin tilanteet. Ja, vai mistä arvelet tämän johtavan?
Ne ovat siihen vaikuttaneet hyvin voimakkaasti siihen. Ja yleensä ottaen siis Venäjän sotilaallinen ja turvallisuuspoliittinen asenne, sehän on tiukentunut ja koventunut lähelle sitä vanhaa neuvostoajan mallia. Ja se on herättänyt, kyllä vaikuttanut siihen, että tämmöinen uudenlainen kehitys on lähtenyt täällä syntymään. Se on oikeastaan hyvin johdonmukaista.
Hei, palataan vielä tähän Venäjään, mutta mä haluan tässä välissä nyt muistuttaa siitä, että olet Ylen aamu-tv:ssä haasteltavana 2017 ja kerroit kääntäneesi takkia tässä Suomen NATO-jäsenyysasiassa. Ja totesit silloin, että mikään vastuullinen hallitus ei voi ottaa sitä riskiä, että rupeaisi nyt ajamaan NATO-jäsenyyttä, joka jouduttaisi toteutumaan kansanäänestyksen kautta. Se on arvaamaton ja laskematon riski. Näin sanoit Ylen aamu-tv:ssä muutama vuosi sitten, niin mikä on saanut sinut kääntämään takkiasi näin merkittävässä asiassa?
Mä olen edelleen sitä mieltä, että kansanäänestyksen järjestäminen olisi vakava ja vaarallinen virhe. Ja näin tärkeää ratkaisua ei pidä alistaa niin sattumanvaraiselle menettelylle kuin kansanäänestys on. Ja minun mielestäni näyttää siltä, että monet muutkin ovat pikkuhiljaa omassa mielessään lähteneet etenemään tällä tavalla. Muun muassa presidentti Niinistö on aikaisemmin puhunut selvästi, että NATO-jäsenyyteen voidaan mennä vain kansanäänestyksen kautta. Hän ei muutamaan vuoteen ole puhunut kansanäänestyksestä mitään. Minusta tuntuu, että ihmiset ovat alkaneet tehdä havaintoja ja johtopäätöksiä esimerkiksi niistä äärimmäisen kansanvaltaisuuden ilmiöistä, joita lähipiirissä on ollut, niin kuin esimerkiksi Brexit, jossa todella perustavaa laatua oleva ratkaisu alistettiin kansanäänestykseen ja sattuma tuotti sitten semmoisen nippanappa semmoisen tuloksen, että syntyi Brexit ilman, että sitä oikeastaan oli haluttu. Toinen tämmöisen äärimmäisen kansan ruohonjuuritason vallan kummallinen tuotos oli se, että Yhdysvalloissa, kaikista maailman valtioista Yhdysvalloissa, sattuu tulemaan semmoinen presidentti kuin Trump. Että kyllähän tässä nyt on näyttöä siitä, että kansanäänestyksen tulokset saattavat olla aika dramaattisia ja kummallisia. Kansanäänestys on kiva homma monessa asiassa, mutta suuria peruskysymyksiä ei pidä alistaa siihen.
Miksei?
Koska tulos on arvaamaton ja näin tärkeitä asioita ei voida ratkaista melkein niin kuin arpaa heittämällä ilman, että tiedetään, millä perusteella se ratkaisu tehdään. Ja sehän on se kansanäänestyksen perusongelma, että äänestäjien tiedon taso, siis konkreettisen perustiedon taso, turvallisuuspolitiikasta ja sotilaspolitiikasta, mitä ne Suomessa ovat ja mitä ympärillä tapahtuu. Sen tiedon taso on niin heikko taikka olematon, että suuri osa ihmisistä tulisi äänestämään vähän sille, että musta tuntuu, olisiko se kiva nyt vähän niin kuin, että ei.
Niin, mikä on se tieto sitten, mikä ihmisillä pitäisi olla?
No sitä mä ihmettelen, että sitä tietoa on erittäin paljon. Meillä siis laatulehdistö ja myös se lehdistö, jota vähän halveksuen sanotaan iltapäivälehdistöksi, niiden turvallisuuspolitiikan ja puolustuspolitiikan seuranta on aika korkealla tasolla. Kun ihmiset vaan viitsisivät lukea ja miettiä, mitä se lukeminen, että luettu asia tarkoittaa, niin se auttaisi tämmöisissä asioissa aika paljon. Mutta se tahtoo olla sillä perinteisellä tavalla, että ihmiset lukevat uutisista niitä asioita, jotka vastaavat heidän aikaisempia käsityksiä ja vahvistavat niitä. Että sieltä ei haeta niin kuin uutta tietoa, vaan haetaan vahvistusta vanhalle tiedolle. Ja se on esimerkiksi tämmöisessä asiassa kuin turvallisuuspolitiikassa. Se on todella vaarallista, koska tämä turvallisuustilanne on muuttunut dramaattisen ratkaisevasti. Ja se suuri ratkaisu, mikä siinä on tapahtunut, on se, että Itämeren tilanne on kääntynyt aivan päinlaelleen sen seurauksena, että NATO on ottanut Baltian puolustuksen vastuulleen, mikä oli vastaveto sille, että Venäjä oli parinkymmenen vuoden aikana ottanut 4 lähialueensa maalta 7 maantieteellistä ja hallinnollista aluetta, riittänyt niistä 2 valtioalueeseensa ja ottanut ne muut sotilaalliseen hallintaansa. ja Baltia oli ainoa Venäjän länsirajalla oleva valtio, johon Venäjä ei vielä ole puuttunut tällä tavalla. Ja tämä tietysti huolestutti Baltian maita ankarasti, ja nehän siis melkein kiukuttelemalla vaativat NATOa rakentamaan puolustusrakenteensa myös sinne Baltian alueelle. Ja sitten Krimin valtauksen jälkeen NATO todella laski yksi yhteen ja totesi, että Baltian maa on vaarallinen sotilaallinen tyhjiö, ja sitten NATO otti Baltian maiden vaatimuksen mukaisesti vastuun tästä alueesta. Ja tämä merkitsee sitä, että nyt sitten näiden supervaltojen välinen kosketuspinta ja kitkapinta on Itämerellä. Ja siinä sitten taas Suomen ja Ruotsin rannikot ovat avainasemassa Baltian puolustuksen kannalta. Ja tämä on mun mielestäni selvä syy siihen, että itse asiassa NATO on osoittanut viime aikoina paljon selvempää kiinnostusta Suomeen ja Ruotsiin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin Suomi ja Ruotsi olivat syrjässä olevia melko pieniä tekijöitä kuitenkin, mutta nyt Suomen ja Ruotsin asenteella tähän tilanteeseen on myös NATOn kannalta merkittävä painoarvo. Ensimmäistä kertaa Suomella esimerkiksi on semmoista, mitä länsi arvostaa ja tarkoittaa. Suomi on onnistunut rakentamaan paikalliseen puolustuskykyisen sillä tavalla, että sillä on tässä NATO, Pohjois-Itämeren alueella, sillä on semmoista merkitystä, että NATOkin arvostaa sitä. Ja tämä näkyy selvästi NATOn aktiivisuudessa Suomen suunnalla, ja me oletan, että se tulee jatkumaan ja voimistumaan. Ja se tulee olemaan yksi asia, joka tuo jäseneksi liittymisen entistä lähemmäs.
Siis eli pitäisi liittyä NATOon siis?
Kyllä, sitä mieltä? Ehdottomasti. Siis me ollaan toiminnallisesti jo toimitaan niin kuin NATOn jäsen. Ja askel siihen muodolliseenkin jäsenyyteen on sen takia hyvin lyhyt. Ja siis tämähän on noin kuin isossa kuvassa sanottuna merkitsee sitä, että vuosikymmenet suomalaiset ovat tottuneet jankuttamaan itselleen ja toisilleen, että Suomen turvallisuuden perusongelma on 1300 kilometrin maaraja idässä. Nyt se ongelma on Itämerellä. Ja Suomen puolustuksen etulinja on siirtynyt sieltä itäiseltä maarajalta eteläiselle merialueelle. No tästä NATO-jäsenyydestä, kun puhutaan, niin suomalaisilla on taipumus kauhun sekaisin tunteiden kannustamana olla huolestuneita siitä, että Venäjän reaktio tulee olemaan niin ennenkuulumaton ja voimakas, että se on sietämätöntä, että itärajan takana olevien joukkojen määrä nousee ja kaikkea muuta tämmöistä. Tämä perustuu jotenkin semmoiseen kuvitelmaan, että Venäjän sotilas- ja siviilijohto ovat yksinkertaista väkeä. Ja että he jäisivät odottamaan, että milloin Suomen eduskunta näyttää hyväksyneen NATOon liittymissopimuksen. Venäjä seuraa tilannetta Itämerellä ja sen rannikolla ja ilmatilassa, seuraa sitä kehitystä reaaliajassa ja reagoi siihen reaaliajassa. Se on kaiken aikaa lisännyt pikkuhiljaa sotavoimansa läsnäoloa itärajan takana. Se ei ole mikään uusi ilmiö. Siellä on aina ollut Neuvostoliiton ja Venäjän sotaväkeä tilanteen mukaisia vaihtelevia määriä. Ja nyt Venäjä on jo niin kuin etukäteen hinnoitellut sen ja perinnyt sen hinnan, että Suomi joskus liittyy NATOon. Sillä tällä hetkellä käytännössä on jo semmoinen tilanne, että Venäjä joutuu ottamaan huomioon sen mahdollisuuden, että jos Itämerellä syntyy sotilaallinen kriisi tai suorastaan aseellinen yhteenotto, että silloin on Venäjä joutuu ottamaan huomioon sen mahdollisuuden, että NATO tukee Ruotsin ja Suomen puolustusta. Eli että ollaan ihan niin kuin niiden NATO-jäsenyyttä vastaavassa tilanteessa. Ja sen mukaan Venäjä tässä on toiminut jo ajat sitten. Ja sitten toisekseen, kun sanotaan, että Venäjän sotilaallinen aseellinen uhka Suomea kohtaan on massiivisen iso, se pitää paikkansa. Mutta se ei perustu ollenkaan siihen, että minkämoisia divisioonia ja muutamia muita yhtymiä tuossa itärajan takana on, vaan se perustuu Venäjän monipuoliseen ohjusaseistukseen, jonka se on valmiiksi suunnannut kaikilla raja-alueillaan semmoisiin teoreettisesti arkoihin kohteisiin, joista voi tulla kysymys sotilaallisen yhteydenoton tai kriisin aikana. Suomen tärkeät strategiset kohteet on tällä tavalla maalitettu Venäjän ylimmässä sotilassuunnittelussa hyvin huolesti. Niin on muuten Natonkin. Ei tässä suhteessa ole mikään poikkeus, että Venäjä olisi tässä erityisen paha poika. Nato toimii ihan samalla tavalla. Tämä on yleistä sotilaallista logiikkaa.
Ollaanko me vähän naiveja sitten tällä, että me ei ehkä ajatella, että tämä on näin pitkällä tämä tilanne?
Hauskaa, että sinä käytit sanaa naivi. On, se on lapsellista. Ja se on kurjaa, että tämä perusratkaisu ei saa tapahtua sillä perusteella, että mitä ihmiset sattuvat ajattelemaan, vaan sille pitää olla tähän meren ulapalla ja ilmatilassa ja rannikolla tapahtuva rakennemuutos ja sillä perusteella, että miten siihen pitää varautua. Näillä perusteella se ratkaisu täytyy tehdä, eikä vanhojen ajatustottumuksien pohjalta.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa vieraana valtiotieteiden tohtori, tietokirjailija Jukka Tarkka ja minä olen Linda Pelkonen. Puhumme tästä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Vladimir Putin piti vuosittaisen puheensa kansakunnalle viime viikolla, niin voitaisiin siitä vähän puhua. Putin varoitti länttä ylittämästä punaista viivaa. Ja jos Venäjän intressejä uhattaisiin, Venäjä vastaisi nopeasti, lujaa ja epäsymmetrisesti. Venäjä myös määrittäisi itse, missä nuo punaiset viivat kulkevat. Jukka Tarkka, onko tämä jonkinlaista psykologista sodankäyntiä vai mitä tämä on?
On, se on psykologista sodankäyntiä, mutta nuo kaikki asiat, mitä sä tuossa luettelit, ne ei ole mitään uutuuksia. Näinhän se on aina ollut. Mutta se, että hän tässä yhteydessä otti ne esiin, niin johtuu tietenkin tästä tilanteesta. Ja sen rinnakkaisilmiö on hyvin todennäköisesti se, että tuolla Itä-Ukrainan rajalla ja Krimillä oli tässä nyt hetken aikaa tämmöinen korkea jännitystilanne, joka siis lähti liikkeelle siitä, että lännessä kauhistuttiin, kun yhtäkkiä Itä-Ukrainan rajalle ja Krimiin keräytyi huomattavan iso keskittymä Venäjän sotavoimaa ja uumoiltiin, että nyt siellä valmistellaan ratkaisevaa iskua Itä-Ukrainaa ja ehkä koko Ukrainaa vastaan ja kaikkea muuta tämmöistä. Venäjä vastasi tähän odotetulla tavalla ja sanoi, että tässä on kysymys vaan sotaharjoituksesta, joka on nyt ehkä vähän tavallista isompi, mutta vaan tämmöinen sotaharjoitus. Ja sitten vähän ajan perästä, siis länsi ei tietenkään uskonut sitä, näinhän Venäjä aina on rauhoitellut, kun ollaan oltu huolissaan sen toiminnasta, mutta pian ilmeni sitten, että se mitä Venäjä sanoi, niin pitikin tällä kertaa paikkansa. Se oli sotaharjoitus, jossa olevat joukot sitten purettiin tyylikkäästi ja tehokkaasti pois muutaman viikon jälkeen. Se ei kuitenkaan ole varmaa, että tämä oli tämän harjoituksen varsinainen tarkoitus. Voi hyvin olla, että lähtökohtana oli yritys houkutella länsi johonkin varmattomaan liikkeeseen. Mutta Yhdysvaltain presidentti, uuden presidentti Bidenin reaktio tähän Ukrainaan kohdistuvaan uhkaan oli niin raju ja voimakas ja siis sillä tavalla kuin ehdoton, että se viestitti kyllä Venäjälle kaikesta päätellen, että lännessä on meno muuttunut. Että siellä jos Venäjä pistää kovat piippuun, niin lännen vastaus tulee myös olemaan kova. Ja siinä lännen liikkeessä ja nimenomaan siis Yhdysvaltojen liikkeessä oli mun mielestäni semmoinen piirre, joka on jäänyt vähän syrjään tässä uutiskäsittelyssä. Siinä uutiskäsittelyssä on pelkästään puhuttu siitä, että mikä uhkaa Ukraina. Mutta Yhdysvallathan antoi julkisuuteen semmoisen vaikutelman, että siellä harkitaan tosi mielessä todelliseen sodankäyntiin pystyvän laivasto-osaston siirtäminen Mustalle merelle. Ja sehän olisi ihan uuden pallopelin paikka, jos näin tapahtuisi, sillä silloin uhka kohdistuisi paitsi suoraan Krimiin, myös Venäjän ydinalueelle. Ja se olisi kyllä Venäjän kannalta erittäin kiusallista ja hankalaa, jos se joutuisi kotirannikonsa edustalla kovat piipussa vastakkain Yhdysvaltojen laivaston kanssa. Ja mun hytinäni on se, että yksi syy, minkä takia Venäjä peräytyy hyvässä järjestyksessä tästä Ukrainan rajalle keskitetystä sotavoimasta, yksi syy siihen oli se, että Venäjä ei halunnut, että Yhdysvallat lisää sotavoimaansa Mustalla merellä noin voimakkaasti. Ja niinpä sitten samaan pian sen jälkeen, kun Venäjä oli lähtenyt purkamaan tätä sotaharjoituskeskittymäänsä Itä-Ukrainan rajalla, niin Yhdysvallat osoitti luopuneensa siitä ajatuksesta, että se lisää sotilaallista läsnäoloa Mustalla merellä. Eli että tässä nähdään ihan mun mielestäni selvästi, miten supervallat viestivät toisilleen hurjilla sotilaallisilla eleillä, liikkeillä ja uhkauksilla ja katsovat, mitä niillä saadaan aikaan ilman, että niitä aseita käytetään ja kriisiä päästetään puhkeamaan akuutiksi. Näin supervallat ovat aina toimineet keskenään. Tämä on normaalia menoa, mutta tämä osoittaa sen, että nyt Yhdysvaltojen puolella on taas johto, joka osaa pelata tätä peliä ja hallitsee
sen. Mitä se merkitsee nyt, että Donald Trump on väistynyt ja Joe Biden tullut tilalle?
Kyllä se merkitsee erittäin suurta muutosta tässä kokonaistilanteessa. Ennen kaikkea tietenkin Naton kannalta, siis Natolle tämä Trumpin kausi on ollut todella, todella hirveä painajainen, koska niin arvaamaton presidentti voi puolihuolimatta tulla sanoa pöläyttäneeksi jotakin hyvinkin hankalaa. NATO on joutunut pelaamaan Trumpin kaudella niin kuin hyvin matalan profiilin peliä. Se on yrittänyt olla niin kuin ei olisikaan, että Trump ei tekisi mitään harkitsemattomuuksia vielä lisää. Mutta ei se merkitse, että kaikki Trumpin aikana esiintyneet asiat Naton ja Yhdysvaltojen suhteessa, että ne olisivat poistuneet silloin, kun Trump poistui näyttämöltä. Kyllä esimerkiksi on mielestäni jo oikeastaan näkyvissä, että Biden tulee pitämään kiinni edelleen siitä Trumpin esittämästä pointista, että eurooppalaiset NATO-jäsenet ovat maksaneet kohtuuttoman vähän siitä puolustustehosta, joka NATOlla on, ja että eurooppalaiset ovat rahastaneet Yhdysvaltoja tässä asiassa. Yhdysvallat on maksanut enemmän NATO-kustannuksia kuin sillä kohtuudella kuuluisi. Siinä Trump oli ihan oikeassa. Ja Biden tulee varmasti pitämään kiinni tästä samasta näkökohdasta. No sitä paitsi kyllä jo Trumpin aikana monet eurooppalaiset NATO-maat ovat lisänneet panostustaan investointejaan puolustukseen. Ja monessa maassa tämä puolustusmenojen BKT-suhde on lähestynyt sitä 2%, mitä NATO on toivonut. NATO ei vaadi sitä, vaan toivoista. No nyt eilen vai toissapäivänä milloin oli lehdessä, että semmoinen analyysi, joka totesi, että tämä eurooppalaisen NATO-maiden puolustusmenojen BKT-osuuden kasvu on osittain kyllä johtunut siitä, että BKT on pienentynyt ja tämä suhdeluku muuttuu. Mutta siitä huolimatta kyllähän monessa maassa on näköpiirissä, että Euroopassa on puolustukseen panostettu selvästi enemmän kuin ennen.
Hei, vielä tuosta, että Saksassa valitaan syksyllä liittokansleri Angela Merkelille seuraajaa, ja tällähän on tietysti vaikutusta myös Saksan ja Venäjän suhteisiin. Siellä siis vihreiden ehdokas Annalena Baerbock on vaatinut kristillisdemokraattien CDUn Armin Laschetilta selvempää Venäjä-linjaa sekä Nord Stream-hankkeen hylkäämistä. Ja suurella todennäköisellä jompikumpi heistä on siis seuraava Saksan johtaja, niin mikä merkitys tällä on Euroopan ja Suomen kannalta?
Kyllä se lisää tietysti jännitettä, mutta kyllä se omalla tavallaan on ihan johdonmukainen ja järkevä kehitys. Merkel on ollut hyvin varovainen. Se taustalla voi vieläkin vaikuttaa se hyvin raskas historiallinen laus, jota Saksa edelleen joutuu vetämään perässään. Se on toisessa maailmansodassa saanut niin raskaa tämmöisen militaristisen leiman, että se vieläkin taistelee sitä vastaan, ja Merkel on ilmeisesti yrittänyt tämmöisellä varovaisella politiikalla osoittaa, että Saksa on luotettava normaali valtio eikä mikään sotilasmahti, joka aseellisella voimalla yrittää vallata alueita ja vaikutusvaltaa. Sen ymmärtää, että Saksan taustalla ajatellaan ja toimitaan tällä tavalla, mutta kyllä silloin, kun vastapuolena on tämmöinen voima kuin Venäjä, niin ei se nyt pelkällä pehmopuheella tämä poliittinen tasapaino synny ja säily. Että kyllä siinä varaa on ottaa kireämpi ja voimakkaampi asenne tähän Venäjä-suhteeseen. Toi Nord Stream-asia on kyllä siis todella monimutkainen ja vaikea sen takia, että sehän on nimenomaan Saksan energiapolitiikan kannalta sittenkin aika merkittävä tekijä. Ja nyt kun sitten Saksa sankarillisesti sitten silloin vähän aikaa sitten teki sen päätöksen, että se silmät ummessa ilmoitti, että muuten sitten ydinvoima lopetetaan, mikä merkitsee Saksan energiataseessa katastrofia. Ja jos sitten vielä Nord Stream-putkikin katkeaa, niin siellä on kyllä merkillinen energiapoliittinen ongelma edessä. Mä en noin niin kuin ulkoa katsoen Nord Streamin katkaiseminen ei välttämättä olisi ihan yhtään hassumpi asia. Sen poliittiset seuraukset Itä-Euroopassa ovat tietysti ongelmalliset, koska se heikentää niiden maiden asemaa, joiden kautta se suuri osa siitä öljystä nykyisin kulkee. Mutta kyllä sen, vaikka sen putken katkaiseminen olisi voimakas ja vaikuttava ele Venäjän suuntaan, niin kyllä se aiheuttaisi myös Saksan sisällä niin suuria ongelmia, että mä en vieläkään ihan usko, että ne sitä tekevät. Mutta tässä pitää sanoa vain, että niin kuin tapana, että saas nähdä nyt.
Joo, jäädään seuraamaan mielenkiinnolla. Mutta viime aikoina on ollut mielenkiintoisia otsikoita myös siitä, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö on puhunut Vladimir Putinin kanssa puhelimessa pari viikkoa sitten, ja Niinistö kertoi ottaneensa keskustelussa esille tämän Aleksei Navalnin nämä vankilaolosuhteet. Erityisesti sen, että olisiko ulkopuolisilla lääkäreillä mahdollisuutta päästä tarkistamaan Navalnin tilannetta. Niin, siis Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat esittäneet myöskin huolensa tästä Navalnin terveystilanteesta, niin kuinka merkittävä asia ylipäätään on yksittäisen ihmisen, mutta tärkeän henkilön Aleksei Navalnin kohtelu tässä lännen ja idän suhteiden kannalta?
Kyllä se on koko ajan suurempi, jos semmoista termiä uskaltaisi sanoa, mutta sen taustalla on varmasti myös se, että Putinin ongelma ei ole pelkästään Navalnin hänen suuntaama pilkka ja vastustus, vaan että yleensäkin ottaen Putinin hallinto on ongelmissa oman sisäisen mielipiteensä kanssa. Ja nyt näyttää siltä, että Putin on tehnyt semmoisen laskelman, että hän on ajatellut, että Navalnyin poistaminen tavalla tai toisella pelikentältä auttaisi hänen hallintonsa suosiota, mutta se näyttää olevan niin, että se on pikemminkin päinvastoin niin, että Navalnyin törkeä kohtelu, jota nyt on jatkunut jo jonkun aikaa, lisää tämän hallinnon vastaista mielipidettä laajemmaltakin kuin pelkästään Navalnyin välittömissä tukijoukoissa. Että tässä Putin on ajanut itsensä kyllä aika vaikeaan ja vaaralliseen tilanteeseen. Mutta tämä asia periaatetasolla, ihmisoikeuksien tasolla ja tämmöisen kohtuullisuuden tasolla, se on niin törkeä, että se on erittäin tervettä, että länsivallat ovat siihen puuttuneet tällä tavalla. Ja mä pidin siis erittäin merkittävänä sitä, että Niinistö on noin näkyvästi ja tyylikkäästi puhunut Suomen puolesta tässä asiassa. Ja tämä on muuten yksi uusi piirre Suomessa. Siis tietenkään kylmän sodan aikana, YYA-sopimuksen aikana ei tullut kysymykseenkään, että silloin Venäjän sisäistä toimintaa olisi kommentoitu noin suoraviivaisesti. Eikä sitä paitsi kyllä kylmän sodan päätyttyäkään Ahtisaaren ja Halosen aikana ei olisi tullut kuulokaan, että Suomen presidentti olisi puhunut noin suoraan Venäjän presidentille. Mm. Ja se oli upeata, että Niinistö teki sen. Ja niin. Tämä on merkittävä muutos.
Niin, ja siis silloin kun Aleksei Navalnyi vangittiin, niin silloinhan myös pääministeri Sanna Marin oli saman tien twiittaamassa ja vaatimassa kyllä, tätä Navalnyin jopa ennen tasavallan presidenttiä, mistä sitten tulikin vähän puhetta.
Ja sitä pidettiin pahana, että Marin puuttu tähän asiaan. Minusta se oli hyvä, koska se osoitti nimenomaan sen, että molemmat ulkopolitiikkaa tekevät toimijat olivat tässä asiassa samaa mieltä. Se paransi mun mielestä Suomen imagoa. Se, että miten, vaikuttiko se jotenkin presidentin ja pääministerin turvallisuuspoliittisiin valtuuksiin tai toimintamahdollisuuksiin, se on tässä asiassa toisarvoinen juttu. Sitä paitsi minun mielestäni, mä olen sitä mieltä toisin kuin suuri enemmistö, että meidän nykyisen perustuslain määritelmä ulkopoliittisesta vallasta on niin selvä, että siitä ei ole pienintäkään epäilystä, että sitä johtaa presidentti, joka on yhteistyössä valtioneuvoston kanssa ja pääministerin kanssa. Valtioneuvosto ja pääministeri ovat yhteistyössä presidentin kanssa, mutta lakitekstissä ei sanota, että valtioneuvosto ja pääministeri olisivat päättämässä, vaan siinä sanotaan pelkästään, että presidentti päättää ja johtaa. Tätä on hiuksen halunnut halkaisemista on harrastettu tässä niin paljon, että se on mennyt övereksi. Mun mielestä lakiteksti on erittäin selvä.
Mm. Joo, mutta millainen rooli Suomella sitten on tässä niin kuin lännen ja idän välissä, kun käydään vuoropuhelua Navalnyin tilasta? Niinistö on ottanut sen tosiaan näin suoraan esiin ja sitten nyt sitten kaavaillaan, että mahdollisesti kesäkuussa olisi Joe Bidenin ja Putinin tapaaminen ja myöskin Suomi on mahdollisesti ollut kiinnostunut siitä, että se tapaaminen järjestettäisiin täällä. Mikä tämä Suomen rooli tässä on? Ollaanko me niin hovimestarina tässä välissä?
No joo, kunnallinen hovimestari on tietysti ansiokas rooli sekin. Siis mä itse asiassa suhtaudun vähän pessimistisesti Suomen mahdollisuuksiin päästä isännöimään tätä kokousta. Ensinnäkin sen takia, että kyllä on ihan mahdollista, että Putinin hallinto haluaa osoittaa Suomelle, että siellä ei olla tyytyväisiä Suomen käyttäytymiseen nimenomaan tässä Navalnyin asiassa ja ehkä muutamissa muissakin asioissa. Ja sitten sen lisäksi mun mielestäni se edellinen huippukokous, mikä täällä oli Putinin ja Trumpin kesken, se oli tuloksiltaan niin outo ja kummallinen ja asetelmaltaan niin outo ja kummallinen, että
no mikä siinä niin outoa ja kummallista sitten oli?
No siinä mun mielestäni Putin osoitti avointa halveksuntaa Trumpia kohtaan ja Trump meni lankaan.
Myöhästymällä muun muassa se tapaamisesta hyvin paljon.
Monella tavalla ja hän oli näissä televisiossakin suorana nähdyissä tilanteissa. Trump oli niin kuin, ei altavastajana, mutta statistina. Hän ei ollut tasaveroinen keskustelukumppani Putinin kanssa. Sitä paitsi Putin järjesti kyllä semmoisen pienen halveksuntaa osoittavan tai aliarviointia osoittavan eleen live-tv-lähetyksen aikana. Mä en muista, millä tavalla siinä tuli. Silloin oli tulossa joku jalkapalloturnaus Venäjällä. Putinilla oli mukana jalkapallo, jonka se pompaatti siihen estradille, ja Trumpin oli pakko ottaa koppi siitä.
Ai ai.
Se oli kyllä niin röyhkeä temppu ja taitava kuin mikä.
Ja eli tällaisella on oikeasti merkitystä myös tämmöisillä pienillä eleillä.
En tiedä onko, mutta voi olla.
Joo, mielenkiintoista, mitä nähdään sitten, kun Putin ja Joe Biden jossain vaiheessa tapaavat ennemmin tai myöhemmin, oli se sitten Helsingissä tai jossain muualla.
Se on jännittävää, koska suhtautuminen, median suhtautuminen Bideniin oli alun pitäen se, että se on vähän vanhuuden höpörö ukkeli, joka höläyttää milloin mitäkin. Mutta nyt Bidenin ensimmäiset otteet, että presidenttinä on mun mielestä ollut hyvin jämäkkiä ja hyviä hänen esiintymisensä on yleensä ollut melko vakuuttava oikeastaan. Asia vaikuttaa varmasti se, että hänen avustajakuntansa on ihan toista laatuluokkaa kuin Trumpin aikana. Se on ratkaisevaa asioiden hoitamisen kannalta. Mutta sitten, kun presidentit ovat kahdestaan neuvottelupöydässä ja live televisiolähetyksessä, silloin Biden ei voi nojautua avustajakuntaansa. Silloin hän on kaksistaan silmätysten Putinin kanssa. Ja se on kova paikka. Se tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten se menee.
Joo, odotetaan sitä innolla. Ainakin toisaalta sen vielä tässä loppuun mainitsen, että onhan tässä Venäjä-kysymyksessä myös hyvä mainita ja ottaa huomioon se, että joka tapauksessa on myös, Putin on osallistunut Bidenin torstaiseen ilmastohuippukokoukseen ja kuitenkin Venäjältäkin on ollut halua pitää jonkunlaisia suhteita länteen. Et vaikka puhutaan näistä punaisista viivoista ja muista, niin silti jonkunlaiset välit tässä nyt edelleen on.
Joo, kyllä. Ja suomalaiset ovat kiinnittäneet erityistä huomiota siitä, että tämä Pohjois-Kalotin yhteistyö, joka painottuu ainakin tässä vaiheessa ilmastokysymyksiä, että siinä Venäjä on ollut, en mä tiedä onko Venäjä ollut aktiivinen, mutta kuitenkin ollut siinä mukana. Ja se on kyllä hyvin arvokasta, että kun tämmöinen yhteys on saatu syntymään, että sitä ylläpidetään ja kehitetään, se voi olla, että sitä kautta voi ruveta syntymään joitakin uusia yhteistyökuvioita. Ja kyllä pohjimmiltaan kuitenkin näiden supervaltojen suhde on se, että ne ovat riippuvaisia toisistaan. Kumpikaan ei voi kuvitella tosissaan saamansa yliotetta niin, että pääsisi yksin sanelemaan kaikkea. Ne joutuvat pelaamaan kuitenkin yhdessä. Se tapahtuu tämmöisen voimakkaan poseeraamisen ja erilaisten vaikeaselkoisten viestien kautta, mutta kyllä ne yhdessä joutuvat pelaamaan kuitenkin. On totuttu ajattelemaan, että kaiken kauheuden huippu on tuo se, että ydinaseistus on tullut keksittyä ja otettu käyttöön, että siitä täytyisi päästä eroon. Kun se kerran on keksitty, sitä keksintöä ei voi peruuttaa. Ydinaseistus on olemassa tästä eteenpäin ikuisuuteen asti. Ja tämä on luonut sen kauhun tasapainon supervaltojen kesken. Ne joutuvat varomaan liikkeitään, ettei toinen tekisi äkkinäisiä liikkeitä, joihin toisen olisi pakko vastata äkkinäisillä liikkeillä. Tämä kauhun tasapaino on rauhan tae näissä olosuhteissa. Se merkitsee sitä, että näiden supervaltojen poliittiset yhteydetkin, niiden täytyy olla pohjimmiltaan kuitenkin jonkinmoisessa siedettävässä kunnossa, vaikka ne kuinka poseeraavat keskenään.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Jukka Tarkka.
Kiitoksia.
Politiikka Radio.